Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi? Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodes. Istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat sebab Herodias segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika Herodias pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari dan ia menyukakan hati Herodias dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan.
Terima kasih, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang telah kau sediakan untuk kami. Percaya Roh Kudus bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami untuk menjamah setiap hati, pikiran, dan merubah kami, supaya kami boleh melihat engkau saja. Kami berdoa, Tuhan, perkataan manusia terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang berbicara dalam setiap hati dan bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih, kami ucap syukur untuk waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Satu peristiwa yang yang tidak menyenangkan, di mana di dalam kitab Markus ini adalah perikop yang menceritakan bukan tentang Yesus. Satu-satunya perikop yang ditulis oleh Markus yang bukan tentang Yesus. Biasanya dia menceritakan semuanya tentang Yesus. Dan ini tentang Yohanes Pembaptis. Di pasal yang pertama, dia menuliskan tentang Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan dan membaptis Yesus. Kemudian setelah itu tidak ada lagi peristiwa tentang Yohanes Pembaptis. Dan setelah itu muncul di Markus pasal yang ke-6 ini karena ingin dijelaskan apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis ini. Nah, saudaraku, saya memberikan judul The Unexpected Life. The Unexpected Life. Okay, next slide. The Unexpected Life, yaitu kehidupan yang kita tidak sangka, tidak kita harapkan terjadi. Ya, next saya pakai ini. Okay. Thank you. The Unexpected Life. Banyak orang yang mengalami kehidupan yang tidak disangka-sangka. Kadang-kadang hal yang baik terjadi. Mendadak dapat promosi, mendadak dapat hal-hal yang baik. Sudah lama mengharapkan anak, tiba-tiba hamil, okay. Jadi itu adalah satu peristiwa yang baik, yang mungkin yang luar biasa, yang mungkin yang memang diharapkan, yang baik. Tetapi di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis ini adalah satu hal yang buruk terjadi di unexpected life, di mana Yohanes Pembaptis mengalami kematian dan kematian yang mengerikan. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa ini sehingga kita bisa menerima apa yang Tuhan boleh berbicara dalam kehidupan kita semuanya. Oke, tadi kita membaca, mendengarkan apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis karena begitu berapi-api dan begitu beraninya dia mengecam perbuatan Herodes sehingga dia akhirnya dipenjarakan dan Herodias, istri Filipus, saudara dari Herodes, belum meninggal Filipusnya, tapi Herodias istri yang diambil menjadi istri Herodes. Itu sesuatu yang tidak benar menurut hukum Taurat pada waktu itu, dan Yohanes Pembaptis mengecam perbuatan Herodes, dan Herodes gak suka, gak senang hati, lebih-lebih lagi Herodias sangat benci dan mau membunuh Yohanes Pembaptis tapi tidak tahu caranya. Dan akhirnya terjadi bahwa Yohanes Pembaptis dipenjara dan akhirnya tiba waktunya di mana terjadi peristiwa yang sudah dibaca tadi, yaitu saat di mana anak tiri, anak perempuan tiri dari Herodes, dari Herodias ini menari dan menyukakan hatinya, dan dia memberikan janji, minta apa aja, dan akhirnya anak ini tanya mamanya, saya mesti minta apa, dan kesempatan diambil oleh Herodias untuk minta dan membunuh Yohanes Pembaptis. Dan disitulah akhir dari kehidupan Yohanes Pembaptis, dan kalau kita melihat itu semuanya, satu hal yang sangat tragedi sekali, tapi kita lihat apa latar belakang Yohanes Pembaptis ini lebih dahulu. Oke, latar belakang Yohanes Pembaptis ini. Yohanes Pembaptis ini adalah, yang kalau kita bisa lihat, adalah spiritual giant. Oke, jadi orang rohani yang begitu besar, raksasa, dahsyat, spiritual giant. Dari Lukas pasal yang pertama, 15, dikatakan, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Bahkan dari rahim ibunya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Luar biasa. Mungkin Anda ada yang belum dipenuhi Roh Kudus. Anda ada yang baru dipenuhi Roh Kudus. Tapi Yohanes Pembaptis itu waktu dari rahim ibunya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan baby yang melonjak begitu ya. Itu kerasa banget. Nah, jadi sudah dikatakan di dalam Lukas ini bahwa dia adalah yang besar, akan besar di hadapan Tuhan. Spiritual giant, luar biasa, luar biasa. Yang kedua, Yohanes Pembaptis ini superior prophet, nabi yang unggul, yang utama, yang luar biasa juga. Superior prophet, jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Jadi, Yohanes Pembaptis ini dikatakan lebih daripada nabi. Bukan nabi biasa, tapi superior. Nabi yang superior. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dia lahir lebih dahulu dari Yesus. Okay? 6 bulan lebih awal dari Yesus. Jadi kalau dilihat dari zamannya Yohanes Pembaptis ke belakang itu, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, termasuk Musa, Daniel, nabi-nabi besar, Elia, itu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Luar biasa, dahsyat. Ini kalau orang sekarang mengatakan awesome, gede, pokoknya ini sesuatu yang luar biasa, nabi yang besar, nabi yang penting dan luar biasa, tidak ada yang lebih besar daripada dia. Dibandingkan sebelumnya, Anda bayangkan Musa segala macam itu ya, Anda bayangkan nabi-nabi Daniel, Zakaria, Sefanya, yang nabi-nabi yang Anda pernah baca, bagaimana dipakai Tuhan luar biasa, Yesaya, itu tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. So, ini latar belakang dia yang kalau dibaca dari ayat-ayat ini, dia adalah superior prophet. Yang ketiga, dikatakan fearless preacher, pengkhotbah yang tidak takut, tidak tahu takut. Okay, bukan tidak tahu malu, tidak tahu takut, saudaraku. Enggak tahu takut. Dikatakan, lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Ini orang-orang Farisi, ahli-ahli agama, ahli Taurat, itu orang-orang penting pada waktu itu, orang-orang yang dia hormati pada waktu itu ditunjuk gitu ya, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang? Kemudian tidak hanya itu, kepada Herodes pun dia menegur raja atau penguasa wilayah pada waktu itu adalah Herodes, itu ditegur, saudaraku. Oke, tidak gampang menegur atasan atau menegur pemerintah, tidak mudah menegur terbuka begitu. Dia begitu berani, bahkan pemerintah, orang-orang penting, semuanya itu dia tegur dan dia tunjuk, dia berbicara langsung, apapun juga yang mereka lakukan, semuanya dibenarkan, diarahkan, pokoknya ditegur. Oke, jadi ini adalah penginjil yang begitu berani, Yohanes Pembaptis ini. Oke, dan yang terakhir dia juga adalah hamba-hamba yang rendah hati. Meskipun dia luar biasa, dia itu spiritual giant, dia itu superior prophet, dia adalah yang berani sekali, fearless preacher, tapi dia juga adalah hamba yang rendah hati, hamba yang rendah hati. Kalau Anda membaca dari ayat-ayat ini, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Waktu ditanya, siapa sih kamu ini? Siapakah engkau? Ditanya ya, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Orang mempertanyakan, apakah kamu Elia? Dia jawab, bukan. Dan dia mengatakan, aku mengaku dan tidak berdusta bahwa aku bukan Mesias. Dia mengatakan demikian di ayat sebelumnya. Dikatakan juga, kalau begitu engkau kan nabi yang akan datang. Bukan, bukan juga. Dia mengatakan, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Dia adalah mengatakan, aku ini adalah orang yang cuman nunjukin aja loh, nunjukin jalan, kemana mesti pergi. Aku cuman penunjuk aja, bukan Elia, bukan Mesias, bukan nabi-nabi yang akan datang nanti, bukan. Aku adalah penunjuk aja. Kalau Anda menjadi orang yang sederhana, dipakai dengan sederhana sekali. Oke, Anda bisa merasakan apa yang Yohanes juga rasakan. Dia berkata, aku cuman sebagai penunjuk aja. It's nothing else. Sepertinya tidak penting, cuma untuk nunjuk aja. Oke, bahkan dia mengatakan demikian. Ia harus makin besar, Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dia menunjukkan pada Yesus. Ya, Yesus sebagian besar, aku tuh harus makin kecil. Jadi dia begitu humble, rendah hati, seorang hamba Tuhan yang rendah hati, tapi luar biasa, dahsyat, lebih besar daripada yang lain-lainnya di sebelumnya. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya? Oke, wah ini gara-gara kamu terlalu berani, sampai kamu dipenjara, dan akhirnya kamu mati dipenggal. Oke, saudaraku, itu peristiwa-peristiwa yang mungkin kita pikir, apakah kita harus menjadi orang yang tidak perlu terlalu berani? Atau kita tidak perlu terlalu sembrono, tidak perlu terlalu nekat. Kalau orang Jawa mengatakan bondo nekat, bonek gitu ya. Itu ngawur nekatnya, saudaraku ya. Tapi ini, kalau kita lihat Yohanes, apa yang terjadi? kehidupannya, endapnya, akhirnya itu masuk di dalam penjara malahan, dan akhirnya dibunuh. So, what's going on? Kenapa ini terjadi semuanya? Bagaimana bisa terjadi? Satu kehidupan yang akhirnya itu bukan cerita yang baik. Kalau kita sebagai orang yang punya keturunan Chinese itu bias, mungkin punya pengertian demikian. Kita mungkin mikir, sebagai orang yang diberkati Tuhan, orang yang percaya Tuhan itu hidupnya itu harus yang pokoknya yang enak gitu ya. Semuanya antar matinya itu juga enak. Kalau enggak, itu ada istilah yang ngerti Chinese namanya Putehouse. Tahu ada? Putehouse. Jadi kehidupan yang yang putehouse itu kok bisa gitu sih? Kok hidupnya kok begitu? Ada orang yang ini punya rumah, tapi kamar mandinya itu di luar, bukan di dalam rumah itu. Dia kalau harus ke kamar mandi itu ke toilet, dia harus jalan berapa jauh ke depan itu ya, di luar rumah. Nah, satu malam dia pingin ke WC untuk buang air kecil, malam-malam dia jalan keluar dari rumahnya, di jalan dan lagi buang air. Ada pesawat jatuh, saudaraku. Jatuhnya pas di toilet itu. Namanya itu putehouse. Dia itu enggak beruntung hidupnya itu, sepertinya begitu. Jadi kita mungkin terbiasa dengan pengertian yang demikian, sehingga kita pikir, wah ini gimana sih hidup yang gimana sih, ini kok begitu. Saudaraku, kadang-kadang kita bisa memikirkan sebagai orang yang cinta Tuhan kan selalu harus mengalami berkat yang luar biasa hari demi hari. Saya setuju, saudaraku. Tetapi kalau Anda mengalami hal-hal yang kurang baik, apakah itu sesuatu yang bagaimana gitu ya? Sepertinya itu ada yang nggak benar atau Tuhan nggak mencintai kamu, hidupnya kamu tuh menyeleweng atau jalannya nggak benar gitu ya. Sampai di sini Yohanes Pembaptis pun selama beberapa tahun di dalam penjara, dia mengalami satu pertanyaan, kok demikian hidup saya, ya kan? Kok demikian? Meskipun dia rendah hati, tapi dia tahu apa yang Tuhan mau pakai hidupnya itu. Dia sampai bertanya di dalam penjara, dia bertanya demikian. Dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Kurang lebih dia di penjara 1,5 tahunan begitu dalam penjara ini. Nah, di dalam penjara ini dia mendengar bagaimana Yesus itu bekerja dan melayani semuanya. Dan dia mendengar semuanya itu dan lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Kamu itu benar enggak Mesias? Istilah begitu. Kamu benar enggak yang dijanjikan yang akan datang itu? Atau kita mesti nunggu yang lain. Ini ada dua hal yang kita bisa lihat di sini. Pertama, mungkin Yohanes juga meragukan dengan apa yang dia alami. Dia mempertanyakan, ini benar enggak Yesus tuh? Dia ini Yesus yang ditunggu-tunggu itu? Atau yang nanti akan ada yang lain? Oke. Yang kedua, dia mau supaya murid-muridnya, Yohanes juga punya murid-murid, murid-muridnya juga punya satu keyakinan. Karena murid-muridnya juga dalam keraguan-keraguan. Bayangin saudaraku, kalau gurunya atau atasannya, kepalanya itu di penjara, pengikutnya pasti berdoa supaya dilepaskan atau dibebaskan atau ada kelepasan-kelepasan, okay, dari pemimpinnya. Mereka pasti berdoa. Kita melihat kejadian-kejadian seperti Petrus, Paulus yang dipenjara, kemudian ada gempa bumi, kemudian ada malaikat datang semuanya yang melepaskan Petrus, Paulus, segala macam itu terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul setelah zamannya Yohanes ini. Itu bisa terjadi demikian. Jadi mungkin murid-muridnya juga ragu-ragu dan bertanya-tanya, ini sampai kapan kita berdoa, kok Yohanes belum ada kelepasan, belum dibebaskan. Okay. Jadi Yohanes juga minta supaya murid-muridnya itu mempertanyakan kepada Yesus, apakah kamu ini yang dijanjikan itu atau kita menantikan orang lain? Apakah engkau yang akan datang itu atau kita harus menantikan yang lain? Ini pertanyaan-pertanyaan kita semuanya di dalam setiap kehidupan kita waktu kita mengalami tragedi-tragedi, waktu kita mengalami jalan-jalan buntu mungkin, waktu kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak kita harapkan. Oke, saya selalu mempertanyakan atau selalu membawa pertanyaan ini kepada setiap pasangan yang mau menikah dan punya konsultasi, sesi konsultasi dengan saya. Bersama dengan Ibu Chris, kita konsultasi dengan pasangan yang mau menikah, saya selalu tanyakan, ada pertanyaan yang demikian, apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana reaksi kamu? Bagaimana sikap kamu? Kalau kamu menghadapi anak-anak kamu menjadi seperti yang tidak kamu harapkan. Loh, apa maksudnya nih Pastor? Anak-anak jadi tidak seperti diharapkan. Ya bisa, maksudnya itu nanti kalau sudah besar dia jadi penjahat, okay? Dia jadi gangster, jadi apa. Pokoknya yang tidak kamu harapkan kan? Apa, bagaimana reaksi kamu kalau anak-anak kamu seperti itu? Saya selalu menanyakan demikian. Tujuannya apa? Supaya pasangannya tahu. Kalau itu terjadi, dia bisa bagaimana sikapnya. Pokoknya sikap yang bisa membawa perubahan dalam pernikahan, itu kita deal dengan mereka, dengan pasangan itu. Oke, kalau dia mengatakan, oh saya tetap percaya Tuhan, saya tetap bersatu hati, tetap mendoakan, that's okay. Kalau dia mengatakan, wah saya nggak bisa terima ini. Ini pasti bisa salah karena pasangan saya ini, karena kurang perhatian kepada anak saya, sehingga dia jadi begini. Saya nggak bisa terima. Saya akan bawa ke court nanti. Waduh, ini jadi lampu merah gitu ya. Oh, ini bisa membuat perpecahan di dalam pernikahan. Nah, itu kita mulai ajar dan kita mulai terangkan, jelaskan, dan kita mulai berikan konsultasi yang lebih baik. Oke. Nah, itu pertanyaan demikian timbul saudaraku di dalam konsultasi sebelum pernikahan. Dan ini kita bisa mengalami hal yang sama pada peristiwa Yohanes Pembaptis ini. Peristiwa yang tidak diharapkan, keadaan yang tidak diharapkan itu terjadi. Yohanes Pembaptis mengatakan pada murid-muridnya, coba kamu cek pada Yesus itu loh, apakah ia yang akan datang itu atau kita menantikan orang lain. Atau ada yang lain yang bakal kita tunggu. Kemudian jawab Yesus. Yesus menjawab mereka. Dikata demikian, apa katanya? Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Di sini intinya Yesus mengatakan, dalam semua yang dialami, life is goes on. Okay? Kehidupan tetap jalan, tetapi di dalam kehidupan itu, Injil itu terus diberitakan. Dan pemberitaan Injil itu ada demonstrasi dari pemberitaan Injil itu, orang yang sakit disembuhkan, yang tuli bisa mendengar, orang mati bangkit. Okay? Dan Yesus lakukan semuanya itu bukan di dalam namanya sendiri. Dia tidak seperti nabi-nabi yang lain, tidak seperti orang-orang yang lain. Di dalam nama Yesus Kristus, aku berbicara supaya engkau berjalanlah dan bangkit. Tidak begitu, tidak di dalam nama Yesus, tapi di dalam nama sendiri, dan dia lakukan itu semuanya karena dia adalah anak Allah. Dan ini adalah menunjukkan kepada murid-murid Yohanes, kamu beritahu kepada Yohanes bahwa Injil itu diberitakan dan ada kamu lihat demonstrasi dari Injil ini. Kamu lihat sendiri. Okay. Itu karena kuasa dari Injil yang disampaikan itu terjadi dan terjadi demonstrasi yang dahsyat dari Injil yang diberitakan yang diberitakan di dalam namaku, di aku memberitakan Injil dan semuanya boleh mengalami kelepasan, kebangkitan dan semuanya itu. Beritahu kepada Yohanes bahwa Injil itu diberitakan dan ada demonstrasinya. Jadi Injil itu sedang maju, sedang membangun kerajaan Tuhan. Jadi jangan kecewa, oke? Yesus mengatakan, that's me, ini aku, oke? Karena apa yang diberitakan Injil itu dari kehidupanku, aku memberitakan kabar baik dan ada demonstrasinya semuanya. Jangan kecewa, ini aku. Jadi poin dari semuanya ini, saudaraku, dalam keadaan apapun juga, kita selalu bertanya-tanya, terlalu-terlalu bertanya-tanya, kenapa mesti begini, kenapa harus begitu, kenapa kok terjadi begini. Satu waktu, waktu saya masih di Oklahoma, saya bangun pagi-pagi, malam-malam ada yang ngetuk apartemen saya. Diketok, digedor, pastor, pastor, Yvonne meninggal, pastor, Yvonne meninggal. Saya kaget, what happened? Apa yang terjadi? Yaitu diceritakan dia baru graduate, baru saja graduate, dan mau dari kota dia, kota kecil, pergi ke Stillwater. Itu perjalanan kurang lebih 1 jam 1/4, dan lewat jalan yang kecil. Highway tapi two ways itu ya, dua arah begitu highwaynya. Mereka sudah selesai, ada 2 orang yang akan ke Stillwater. Saya katakan kepada mereka, tunggu besok akan dijemput, oke? Akan dijemput. Kelihatannya mereka tidak sabar untuk dijemput. Dan malam itu mereka berdua naik mobil, yang satu memang punya mobil, nyetir mobil. Dan karena ada drunk driver, orang mabuk, yang masuk ke lane mereka, sehingga ada head-on collision, tabrakan muka dengan muka. Dan Yvonne ini tidak memakai seat belt, dia sebagai passenger dan yang menyetir pakai seat belt, hidup sampai sekarang. Jadi kecelakaan yang fatal, sehingga kita sangat sedih sekali, orang tua di Indonesia juga sangat sedih semuanya, karena baru graduate, suaranya seperti Sandy Petty, kalau Anda tahu Sandy Petty itu siapa, gitu ya. Begitu indah suaranya, penyanyi yang diurapi Tuhan, baru setelah lulus sekolah musik, meninggal. Dan disitulah sesuatu yang sangat tragedi yang saya alami pada waktu itu. Kenapa terjadi demikian? Kenapa terjadi demikian? Dalam semuanya itu, waktu jenazahnya dibawa ke Indonesia sampai di bandara udara, di situ ada revival terjadi, kebangunan rohani terjadi. Meskipun dalam keadaan itu bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Saudaraku, sepertinya cerita itu sudah habis. Seperti Yohanes Pembaptis, sudah selesai ceritanya. Sudah habis setelah kepalanya ada di talam. Okay, head on the platter. Kepalanya ada di situ. Sudah habis selesai ceritanya. Murid-muridnya menguburkan dia. That's it. Apalagi ceritanya. Tidak ada kabar beritanya lagi. Sudah selesai. Okay. Anda pernah dengar istilah head on the platter? Head on the platter bahasa Inggris itu istilahnya, kalau Anda sangat marah sekali, itu Anda memakai istilah head on the platter. Itu berarti Anda itu mau sampai membunuh orang itu dan memenggal dan taruh kepalanya itu di atas talam. Itu karena marah dan jengkel kepada seseorang, head on the platter. Jadi ini peristiwa yang demikian ini, kita bertanya-tanya juga, what happened? Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksud dari semuanya ini? Okay, apa maksud dari semuanya ini? Saudaraku, di sini Yohanes hanya mendengar bahwa Yesus mengatakan Injil telah diberitakan dan semuanya sudah didemonstrasikan. Oke, jadi tentang aku, itulah aku. Yesus itu yang sudah dijanjikan, sudah datang, tidak perlu menunggu yang lain. Tetapi hidupnya Yohanes hanya sampai di sana. Oke, that's it. Jadi kita perlu melihat bahwa tradisi orang Chinese biasanya itu selalu melihat, oh kalau hidup tuh hidup yang enak, nanti matinya itu pas semuanya ngumpul, baik-baik semuanya, kalau bisa lagi tidur kemudian hilang gitu ya. Semuanya baik, enak matinya gitu. Saya mengalami juga satu hal yang seperti keluarga saya, papa saya, mama saya. Nama saya paling enggak suka atau paling menghindar dari situasi orang sebelum meninggal itu sakit lebih dahulu. Karena nenek saya mengalami yang demikian selama hampir 10 tahun dan Pian Sui repot, dia tahu sangat repot dan merepotkan banyak orang gitu ya. Mama saya mengatakan saya tidak mau nanti saya gitu dan papa kamu juga gitu. Ternyata semuanya tidak seperti yang diharapkan juga. Oke, papa saya mengalami Pian Sui, tapi puji Tuhan melalui itu semuanya dia terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Dan saya bilang sama papa saya, Pak, papa tidak sama ngapain sekarang, banyak berdoa deh. Berdoa untuk anak cucu, okay? Untuk teman-teman yang lain. Berdoa kalau Tuhan kasih suara lagi, bisa ngomong lagi, papa nginjil pada orang lain. Okay? Papa saya itu pintar ngomong orangnya, tapi oleh karena itu ditutup suaranya, kemudian tidak bisa berbicara dengan baik dan tidak bisa menginjil. Tapi saya bilang, kalau papa nanti bisa bicara lagi, bisa nginjil pada yang lain. Dan itu semuanya terjadi berapa tahun, 10 tahun, kemudian mama saya ngalami hal yang sama juga. Jadi saya lihat tidak seperti yang diharapkan, itu terjadi. Tetapi apakah apa maksud dari semuanya ini? Apa situasi semuanya ini? Bagaimana sikap kita sendiri dalam menghadapi semuanya ini? Sikap yang orang yang mengalami atau orang di sekitarnya? Bagaimana kita bisa menghadapi semuanya ini? Hanya satu kata yang kita perlu terima, yaitu kita harus tetap percaya kepada dia. Trust God. Trust God. Trust God. Jadi kita membawa penyembahan bersama-sama. Trust God. In Christ alone, we put our trust. Jadi di dalam Kristus kita menaruh percaya kita. Di dalam semua situasi, Tuhan mau membawa sesuatu di dalam kehidupan kita itu satu maksud. Satu maksud yang kita tidak mengerti, kita enggak bisa melihat, kadang-kadang terlalu luas pikiran Tuhan. Kita enggak bisa melihat, tetapi kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan ini kita percaya dia, melakukan kehendak dia. Sehingga kehidupan kita bisa seperti yang dikatakan oleh Daud. Ini yang ditaruh di papan batu nisannya. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. For when David had served God's purpose in his own generation. Dan kemudian dia fell asleep, tidur, mati, dan dikuburkan bersama nenek moyangnya. Jadi Anda perlu tahu bahwa ini yang Anda bisa tulis nanti di papan nisan Anda, kalau Anda sempat mengalami tidur sebelum Tuhan Yesus datang, okay? Tapi kalau enggak, Anda akan diangkat bersama-sama dengan dia, dan kalau Anda tahu bahwa Anda hidup ini adalah Anda melakukan kehendak Tuhan. Anda melakukan kehendak Tuhan dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. That's it. Anda percaya itu terjadi apapun juga yang Anda alami. Anda percaya Anda di dalam dia dan bersama dengan dia. Karena pikiran kita dengan pikiran dia berbeda, saudaraku ya. Jauh, bedanya seperti bumi dan langit. Jadi kalau kita pikir, kenapa saya begini? Kenapa saya harus ngalami begini? Kenapa dia harus begitu? Kenapa dia harus ngalami begitu? Okay, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan tuh punya rencana yang luar biasa. Tuhan punya kehendak dan punya rancangan yang kita tidak pikirkan, tidak mengerti. Tapi kita semuanya tetap percaya kepada dia. Saya mendengarkan beberapa kesaksian di sini yang saya ingin bagikan kepada saudara. Kesaksian ini dari seorang hamba Tuhan yang ada di Atlanta ini yang bernama Raffi Zakaria. Raffi Zakaria itu dipakai Tuhan luar biasa, tapi dia seorang hamba Tuhan yang sangat rendah hati. Dia menyaksikan beberapa hal dalam hal percaya akan Tuhan. Dia menyaksikan papa mertuanya lagi membantu cucunya untuk pindahan dan lagi ngangkat shelf buku. Kemudian mendadak punggungnya sakit. Dia pikir, wah ini karena salah otot atau salah urat. Setelah didiagnosa sama dokter, dokter mengatakan, kamu punya hidup cuma 8 minggu. Kaget dia, what happened? Ternyata ada kanker kidney. Baru didiagnosa, baru ketahuan ada kanker di ginjal. Bukan karena punggungnya, tapi ginjalnya ada kankernya. Dan dikasih hidup kurang dari 8 minggu. Kaget dia, heran, dia nangis. Dia, ini orang yang baik dan kuat dalam Tuhan, tapi dia ngalami demikian. Dia bertanya-tanya juga. Tetapi saudaraku, akhirnya dari waktu dia diagnosa sampai dia meninggal, hanya 2,5 bulan. Di akhir nafasnya dia bersama dengan istrinya di situ. Waktu dia mau menghembuskan nafas terakhir, dia mengatakan kepada istrinya, sambil melihat ke langit, dia mengatakan, "It's amazing, very amazing." Kemudian katakan, "Jane, I love you so much." Dan dia meninggal di situ. Saudaraku, apa yang terjadi di sini, tragedi, tetapi kita melihat bahwa kehidupan Anda itu bukan hanya sampai di sini saja, tapi ada yang di depan lagi. Oke, di balik sana itu ada kehidupan yang jauh lebih baik dan lebih luar biasa. Oke, jadi selama hidup di dunia ini, selama hidup kita mengalami banyak tantangan-tantangan, oke, kita boleh melihat bahwa bukan karena Anda melakukan hal yang ngawur kemudian mengalami hal yang buruk. Tapi kalau kita melihat pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang lain, di dalam kitab Ibrani, itu pahlawan-pahlawan iman. Mereka akhir hidupnya juga banyak yang baik, tapi juga ada yang dibunuh dengan pedang. Okay? Ada yang digergaji. Okay? Anda baca di situ Ibrani pasal yang ke-37, 36, 37, 38, 39, ada yang dilempari dengan batu. Oke. Bartolomius itu dikulitin, saudaraku. Hanya kalau kita lihat dari 12 rasul itu, Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes. Murid Yesus, salah satu murid Yesus itu yang hidupnya enak. Artinya itu dia tidak mati sampai disiksa, tapi mati di perantauan, di pengasingan, di Pulau Patmos. Dia meninggal di situ. Tapi yang lain semuanya mengalami siksaan, kesesakan, menderita kekurangan. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua, dalam celah-celah gunung. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Itu sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Mereka tidak terima, tapi mereka mengalami hal yang mengerikan. Oke, okay. Tapi di semuanya itu adalah rancangan Tuhan yang unik sekali, yang kita tahu bahwa kita tetap percaya Tuhan di dalam semua situasi. Situasi apapun juga, percaya Tuhan dan kita bergantung kepada Dia. Pada akhir dari semuanya ini, saya ingin memberikan satu lagi kesaksian dari Rafi Zakaria ini. Waktu dia umur 25, God bless you, waktu umur 25, dia ada di Hanoi, di Vietnam. Dia menginjil di Vietnam, di mana-mana, di kota-kota di Vietnam. Pada waktu itu, tahun 71, bersama dengan penterjemah yang bernama, nama penterjemahnya itu karena ada di dalam buku yang ditulis, nama ini masuk, namanya Hin Pham. Hin Pham. Dia penterjemah yang berapi-api juga, yang menemani Rafi Zakaria kemana-mana pergi di Vietnam. Oke, okay? Tahun 71. Kemudian Satu kali dia selesai sana, dia mengucapkan selamat tinggal dan dia mengatakan, kapan kita ketemu lagi, kita nggak tahu. Bye, pergi. Oke, tahun 88, Hin Pham ini dia telepon dari Los Angeles ke Ravi Zacharia yang lagi ada di Vancouver, British Columbia. Di daerah situ dia telepon, Brother Ravi. Kemudian si Ravi mengatakan, hah, Hin? Wah, si Hin tanya, lu kamu kok tahu saya yang telepon? Iya, siapa lagi yang panggil saya Brother Ravi? Hanya kamu. Oh, what happened? Gimana kamu bisa sampai di sini, di Los Angeles? Apa yang terjadi semuanya? Panjang ceritanya, dia bilang, setelah kamu pergi, saya ditangkap karena saya dianggap mata-mata CIA. Padahal saya hanya interpreter kamu, penerjemah kamu, tapi saya dianggap mata-mata CIA, saya sudah tunjukkan, tapi mereka tidak mau percaya. Masuk penjara. Di zaman-zaman Vietnam dulu kan, perang Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dia di penjara di Vietnam Utara, saudaraku. Dan kemudian dia tidak hanya diinterogasi, tapi dipersalahkan, dan buku-buku dia semuanya diambil, buku bahasa Inggris termasuk Bible semua diambil. Yang dikasih itu adalah buku-buku bahasa Vietnam dan bahasa Perancis yang dari Karl Marx. Jadi semua dicekokin dengan buku-buku Karl Marx sehingga supaya dia enggak percaya Tuhan lagi. Certain point dalam kehidupannya di penjara, dia mengatakan, apa Tuhan itu benar-benar ada? Dia ingat Ravi Zacharia, dia ingat semuanya. Tapi dia mempertanyakan, apa Tuhan itu ada? Dan satu poin, dia sampai mengalami demikian. Dan satu waktu, oleh komandan di penjaranya, dia dipanggil. Hin, kesini, kamu bersihin ini, toilet penjara. Dia bersihin. Dia bilang, itu toilet itu tempat yang paling kotor yang saya pernah lihat. Dan dia harus pakai penutup baju untuk menutupin hidungnya, untuk membersihkan toilet dan daerah sekitarnya yang kotor sekali dan sangat bau dan menjijikkan sekali. Dan waktu dia lagi membersihkan semuanya itu, dia lihat ada satu tong sampah yang ada kertas-kertas bekas di situ. Dan waktu dia mau membuang tong kertas bekas di dalam tong sampah itu, dia lihat, ada kertas yang dalam bahasa Inggris. Dia cepat-cepat sembunyi-sembunyi, dia ambil kertas itu, dan dia dikantongin. Nah, waktu selesai semuanya, malam-malam, dibawa ke lambu untuk penangkal nyamuk, dia ambil kertas itu, dia bersihkan, dan dia pakai senter, dia mulai baca kertas yang berbahasa Inggris itu. Dan dia lihat di ujung kanan kertas itu, ada tulisan Roman chapter 8, Roma pasal 8. Ternyata itu kertas Alkitab yang dia ambil. Dan dia baca ayat demi ayat di dalam pasal 8 itu. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dan dia baca itu, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Tidak ada. Okay. Dia baca dan baca itu. Dan dia hatinya meledak dengan satu sukacita. Dia tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahkan satu hari pun tidak pernah meninggalkan dia. Kemudian dia besoknya ngomong sama komandannya, saya bersihin lagi itu ya, tempat itu tuh lagi. Dia coba untuk cari-cari kertas itu. Ternyata dia baru tahu komandannya itu mempunyai Alkitab bahasa Inggris. Dan apa yang terjadi? Komandan itu memakai kertas-kertas di Alkitab itu untuk toilet paper dia. Jadi setiap kali dia ambil kertas itu, dia bersihin, dia simpan di kantong, dia baca. Setiap malam dia membaca Alkitab, devotion. Sampai satu hari dia dibebaskan. Dibebaskan dia rencana untuk keluar dari Vietnam. Dia ada 52 orang lagi yang sedang membangun kapal untuk lari dari Vietnam. 52 orang dan kapal. Gimana cara menyembunyikan kapal itu? Tidak ada yang tahu. Tapi satu waktu sudah hampir selesai dan hampir berangkat, mereka 4 Vietcong datang ke rumahnya menggedor dan menanyakan, kamu saya dengar akan melarikan diri ya? Benar enggak kamu akan melarikan diri? Dia bilang, enggak, saya enggak akan melarikan diri. Benar kamu enggak melarikan diri? Enggak. Oke, akhirnya mereka pergi, dia enggak enak dalam hati dia, Tuhan, saya coba pakai cara saya sendiri Tuhan untuk semuanya ini. Tapi saya tahu caramu bukan demikian. Tuhan, kalau memang mereka, kalau memang kau mau saya ngomong yang sebenarnya, suruh mereka balik lagi. Benar saudaraku, beberapa jam sebelum mereka berangkat, orang itu mereka berempat datang lagi ke Tuhan. Saya dengar kamu bahkan melarikan diri, benar enggak ini? Lalu dia mengatakan, iya benar. Dengan 52 orang yang lain lagi, silakan untuk tangkap kami dan bawa ke penjara. No, kita tidak akan tangkap kamu. Kita mau ikut kamu. Empat orang ini ikut meloloskan diri semua saudaraku. Dan di tengah laut mengalami badai yang besar sekali. Dan si Hin cerita sama Raffi, you know what? Kamu tahu enggak? Karena ada empat orang ini, kita ini semuanya selamat dari badai yang besar. Karena kita lihat empat orang ini ada pelaut yang canggih-canggih mereka membawa kita lepas dari badai dan sampai ke Thailand, sampai ke tempat pengungsian dan semuanya dibereskan, sosot kami semuanya dan saya bisa sampai ke Los Angeles sekarang. Saudaraku, apa yang dia katakan di dalam buku itu tentang Hin Farm ini, dia mengatakan, si Hin Farm mengatakan, the greatest pleasure in the world is to have an intimate relationship with God. And no, you will never win doing it your way. You will only win doing it His way. Jadi kesukaan yang paling besar di dunia ini adalah mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Dan kita harus tahu bahwa kita tidak bisa menang untuk melakukan semuanya ini dengan cara kita sendiri. Tapi kita bisa menang hanya dengan caranya, cara dia. So trust God, percaya Tuhan. Amsal mengatakan, trust in the Lord with all your heart. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. And in all your ways, acknowledge Him. Dalam semua laku kita, kita mengakui Dia. Maka Dia akan meluruskan jalan kita. Dia akan membawa kita menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Apapun juga kita alami, kita percaya rencananya itu. Dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah keliru. Dia tidak pernah, ups, dia tidak pernah demikian. Dia melihat semuanya itu. Kalau manusia itu bedanya pikiran kita itu selalu reasoning. Selalu mikir, ya, selalu memikirkan atau mereka-reka kalau manusia. Tuhan tidak demikian. Dia melihat dari ujung sampai ujung. Dia melihat semuanya itu, dia rancangan dia itu. Rancangan yang sejahtera baik, rancangan yang baik, bagus, dan rancangan keberhasilan untuk kita semuanya. Apapun juga end up-nya terakhir kita, tapi semuanya kita percaya. Tuhan, kabar baik diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita adalah hidup untuk kemuliaan nama Dia. Amin, saudaraku. So, trust God, trust Him, in Christ alone, we put our trust. Bapa Surgawi, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Engkau membawa kami untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami tidak takut, kami tidak kecewa, tapi kami tahu tangan-Mu yang kuat menopang kami, menuntun kami, dan membawa kami sampai selesai. Apapun juga ujungnya Tuhan, kami tahu ada hal yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah di depan kami, di seberang sana. Dan kami melihat Tuhan Engkau membawa kami, menuntun kami, menggendong kami, melewati semuanya ini. Dalam setiap situasi, setiap keadaan, kami tidak takut bahaya, kami tidak takut karena Engkau berserta dengan kami. Bapa Surgawi, hamba tidak tahu apapun juga situasi dari setiap pribadi di dalam ruangan ini. Kalau ada yang mengalami hal-hal yang diragukan, hal-hal yang tidak pasti, yang tidak menentu,
Hamba berdoa tangan-Mu yang kuat menopang Tuhan. Dan tangan-Mu yang kuat menarik dan menggendong, bahkan menuntun langkah-langkah. Pribadi demi pribadi. Sehingga tahu bahwa masa depan kami semuanya ada bersama dengan Kau. Tidak takut bahaya, tidak takut Tuhan. Karena Engkau Tuhan, kami hanya percaya kepada-Mu. Yang awal dan yang akhir. Yang memulai iman kami dan juga yang akan menyempurnakan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Thank you Lord. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you.
Selamat siang saudara. Happy Sunday. Pertama-tama saya mengucapkan congratulations sekali lagi kepada para graduate, saudari Ica, saudara Adi, saudara Chang, saudara Gary, dan saudara Kelvin. Tepuk tangan sekali lagi saudara, untuk para graduate. Juga untuk pada